Відверто про війну. Програма про журналістів в зонах конфліктів і те, як війна змінює світосприйняття.
Вітаю в ефірі громадського радіо. Програма «Відверто про війну» і я її ведуча Валентина Троян. Ми говоримо про медійників у зонах конфліктів і те, як війна змінює світосприйняття. У шостому випуску розмірковуємо про професійні стандарти в українських ЗМІ у період конфліктів. Сьогодні у мене дві співрозмовниці. Це керівниця проєктів Центру досліджень проблем громадянського суспільства Марія Кучеренко. В період окупації Криму вона жила на півострові і співпрацювала з телеканалом 112 Україна.
Перші дні анексії, наприклад, от ми, находясь в Севастополе, могли совершенно не знать, что происходит в Симферополе. Это была такая полнейшая информационная изоляция.
І завідувачка кафедри журналістики у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса та медіатренерка Олена Тараненко.
Багато слів нам були вкинуті, абсолютно очевидно, як чужі смисли, наприклад, як ті самі ополченці. Це слово такої героїчної, да, конотації, ополченець – людина, яка бере зброю, не будучи мобілізованою до армії, бере зброю і захищає рідну землю від ворогів. І ми, бажаючи сказати погане, казали фактично добре.
На початку окупації Криму аналітик Марія Кучеренко навчалася в університеті на півострові. Поступила пропозиція співпраці з українським телеканалом 112 Україна. Марія погодилася, але співпраця була недовгою. Українські журналісти швидко втратили можливість вільно працювати в умовах окупації.
Был страшный эпизод для меня на ту пору, когда вот стоишь перед стеной ОМОНа и ведешь с планшета трансляцию. И вообще не знаешь, чем это все закончится. И смотришь над планшетом в глаза этого вот военнослужащего, перешедшего на сторону оккупанта. Или привезенного вообще из Российской Федерации. Я этого не могла знать. И этот человек тебе кивает. То есть он тебя видит. Он видит, что ты делаешь. Он понимает примерно, что ты делаешь. Ну вот, и показывает некую такую свою реакцию. Это можно было понимать по-разному. Да, ты не имеешь права на ошибку. Да, ты ругаешь себя за каждый свой повтор, за каждый стилистический огрех. Но надо понимать, что ситуация нервная. Ты вообще находишься на оккупированной территории, что само по себе нервно. Перед тобой вот эти вот российские или перешедшие на сторону оккупанта силовики. И да, они все слышат. И вот перед ними стоишь. Стоишь и смотришь вот ему в глаза нагло. Кадр и в глаза попеременно.
Марія Кучеренко згадує, задовго до безпосередньої окупації місцеві журналісти перестали зважати на стандарти.
Никаких стандартов там уже давным-давно не было. На момент начала аннексии Крыма, как процесса, собственно, там уже, вот если говорим о местных медиа, о чем-то таком сугубо региональном, там уже давным-давно никаких стандартов не было. Там и была эмоционально окрашенная лексика, понятно, там были эти всякие бандеровцы, эти все запреты русского языка. То есть факт-чекинг — это было вообще не про ту ситуацию, не про те времена. Тяжело в том смысле, что в первые дни аннексии, например, вот мы, находясь в Севастополе, могли совершенно не знать, что происходит в Симферополе. Это была такая полнейшая информационная изоляция, в том смысле, что все как-то узнавалось из каких-то слухов, домыслов, пабликов ВКонтакте, хотя понятно же, что это были по большей части вбросы, эмоционально нагруженные какие-то пропагандистские высказывания, которые имели к действительности очень мало отношения. Когда происходили события под парламентом в Симферополе, мы, например, полдня вообще не могли понять, что именно там происходит, кто там стоит. Не всегда и не везде получалось оказаться физически в тот момент, когда именно происходили события. И очень часто даже отрезался некий транспорт. Ну вот когда блокировали наши корабли, последние уже, на ту точку нельзя было доехать, в принципе, общественным транспортом. И ты либо ловишь частника за значительно большую сумму, чем бы это стоило обычно, либо ты туда не едешь. И были такие моменты, что действительно эти извозчики зарабатывали огромные деньги, потому что в ту пору всё-таки пытались еще как-то журналисты это освещать, в том числе, ну и якобы независимых СМИ из РФ, я имею в виду всякие там «Дожди».
Питаю у Марії, а як люди сприймали те, що відбувалося? На її думку, люди від початку були дезорієнтовані і очікували ту Росію, яку бачили по телебаченню, безболотної площі та інших, скажімо так, незручностей.
В цілому ці люди, вони жили, опять же, вони завжди жили в міфологічній парадигмі. Вони не сприймали от ту Російську Федерацію як от нечто реально существующее. Вони не думали, от, що прийде ця Російська Федерація, яка з болотною, з посадками опозиції. Ні, вони собі представляли, что это придет адмирал Колчак такой красивый. Здесь будут такие старые порядки. Или Советский Союз с украинскими ценами, украинским выбором в плане продуктов и всяческих других товаров. И что главное, что это будет такой Советский Союз в обработке Первого канала, где все очень в таких гламурных платьях, с такими вот стрелками. Но как бы вот эти вот все неудобные вещи по поводу гулагов, нет, это все где-то останется там, а вот будет вот так.
У самой же Марии питання, що відбувається, не було. Відповідь була прямо за її вікнами.
Я помню, что тогда на украинских телеканалах как-то сразу встроились в то, что да, это оккупация, да, это российские военнослужащие. Мне, например, это было понятно сразу, потому что, ну, собственно, из окна моего места проживания на тот момент фактического была видна российская военная часть. И вот можно было наблюдать, там с утра у них строевая, что-то еще. А потом в какой-то момент в 20-х числах февраля 2014 года оказалось, что весь плац, где вот раньше проходила строевая, заставлен в новой военной техникой, которой там не было. Ну, то есть отрицать дальше что-либо было бессмысленно. И говорить как-то о том, как ты говорил тогда Путин, что а вот это вот просто можно в любом военторге купить. Ну, нельзя в любом военторге купить военную технику.
Медіатренерку Олену Тараненко я не випадково залучила до розмови про журналістські стандарти під час війни. Олена із Донецька. Вона бачила, як російська пропаганда впливала на її друзів, як угрупування нищило українські ЗМІ у Донецькій області. А ще вона говорить, під час запеклих боїв поява у якомусь районі міста групи російських журналістів була поганою прикметою.
Людей когось заарештували, але потім відпустили, когось просто вишвирювали. Були якісь там, не знаю, анекдотичні ситуації, коли там керівник Олег Джолас тоді був керівником, він просто якісь меблі викидували, він забрав документи і стола собі поставив у дворі, ще сидів там якийсь час. Ну, тобто, ну, ніхто не знав, як реагувати. Ну, якийсь такий, знаєте, мовчазний спротив проти того, що відбувається. А потім стало ясно, що проти людей з такою зброєю, і коли туди завезли в складиці, да, арсенали, вони свої, що не треба й цих мовчазних робити спроб. Українське телебачення вже було у серпні доволі складно, вже тоді у Донецьку є телевежа на Петровці, її вже щось там з нею робили, то майже не було. Звісно, як і всі, мабуть, намагалися в інтернеті розшукати будь-яку інформацію, її було дуже мало. Я вам скажу, що вже з весни, з українських мітингів в Донецьку, вже було дуже багато панічної інформації, коли були оці фейки про вибухи страшні, да, коли нам канадські картинки показували, немов би це горить спочатку Донецьк над Кальміусом, потім там Краматорськ, таке інше, да, одне і теж. І щодо телебачення не завжди було скептичне таке ставлення. А от саме, може, не влітку, а навесні ще я це зрозуміла, коли, наприклад, мені могла б зателефонувати моя подруга з Калінського району і сказати, що бандерівці, це ж Донецьк вже який, п'ятий рік, да, чекає все на бандерівців, а їх все нема. Що їх завозять, вони там потяги вже приїхали, вони вже тут, вони вже всіх ріжуть, і вони щось там спалили, і страшенний взрив, ти бачила в інтернеті, оце, якраз у ці, не пам'ятаю, яке місто, Канади, потім виявилося, що там була якась, просто бензин горить, він горить красиво, да? І ця картинка була, не мов би, це над Кальміусом в Донецьку. І вона мені каже, ну, ти, ну як ти не віриш, ну ти бачила сама, от я бачила в інтернеті, що там горить. Я їй кажу, слухай, ну я трошки далі живу, але якби так горіло, я бачила. А ти просто живеш в цьому самому районі. І це був для неї, знаєте, якийсь такий аргумент, який її просто поставив в ступор якийсь. Вже потім з'явилися такі мобільні групи російських журналістів, і в Донецьку, наприклад, всі знали, що якщо з'являється якась група телевізійна, треба бігти, бо тут зараз щось буде. Вони приїжджають зарані, так би мовити, да, і сюди обов'язково прилетить. Так було на Привокзальному, наприклад, де у нас близька родичка постраждала, і ми її знайшли, ну, вона така літня жінка, і Ми її знайшли там у підвалі садочку дитячого, бо не було ще бомбосховищ. І вона сиділа, ну, у неї був шок, але вона страшенно, ми вигукували її ім'я, чоловік мій її розшукував, а вона не відкликалася, сусіди сказали, що, ну, здається, там баба Ніна, вона там сидить, бо вона дуже боялася, що це от якраз до цього заходили в цей підвал, і ще до цього вони їх бачили на поверхні, там на вулиці, а потім заходили в підвал Russia Today журналісти, і що вони її гукають, що вони будуть її зараз там допитувати, і що вона туди потрапить в телевізор, ну, а щось там в шоці, да, у неї в голові там спрацювало, що потім її вб'ють.
Та меншість українських журналістів, які ще мали змогу залишатися в окупованих містах, не завжди розуміли, як діяти. Дуже мало представників медіа у всій Україні мали досвід роботи на війні, особливо якщо йдеться про журналістів у регіонах.
Тобто, коли для нас оцей новий досвід, да, цей шок, що те, що ми вчили в теорії, воно не є таким, і що треба дуже чітко казати, взагалі ідентифікувати своїх і не своїх, да, і що це треба казати. Мені здається, так, навесні це вже було ясно, і як у нас раніше в країні, всі розбиралися в політиці і футболі, да, а тепер ще й в журналістиці також, всі розбираються. І оці звинувачення, але вони стосуються... Загалом, може, людської натури. І звинувачення, і вади, і ризики, і плюси, зокрема. Бо визнавати свої помилки ніхто не любить. А хіба їх люблять визнавати політики, наприклад? Да? А ми бачимо, ці помилки, вони більш очевидні щодо журналістики. І люди, дуже часто, не маючи саме змоги в своєму житті щось виправити, да? Вони транслюють на тих, кого їм видно, скажімо, да? І на журналістів також. Я не кажу зараз про навмисні маніпуляції, я кажу саме про помилки, бо журналісти є люди, а люди на війні – це дуже страшно. І залишитися людиною в абсолютно нелюдських умовах, ну, це, направду, знають тільки ті, хто, ну, на нещастя, да, був дотичний до цього, або перебував в цих умовах, або навіть має когось з родичів, знайомих, друзів.
Серед помилок, яких припускаються не тільки журналісти, а й люди у спілкуванні, Олена відзначає розмови про так званих абстрактних людей – безликих, донецьких та луганських.
Оце, знаєте, мали, воно для мене звучить так дивно, якщо не сказати більш різке слово, як, наприклад, коли люди заходить якась така дискусія, якщо це можна назвати дискусією, в якісь тупики, і у людей вже немає аргументів, тоді вони кажуть, ми б на вашому місці, або я б там на вашому місці. Отут я завжди кажу, що на цьому ми розмову будемо припиняти, бо єдине, чого я точно не побажаю будь-кому, навіть людям, до яких я, може, там не дуже добре ставлюся, це опинитися на нашому місці. Ми говоримо про мирних мешканців, яких дуже часто збивають в таку віртуальну кучу, да, єдину. От вони ці донецькі. То я кажу, що я точно не можу засуджувати, бо я дуже пам'ятаю свій досвід цей. І це досвід саме обстрілів і досвід такого липкого і безнадійного страху, коли, наприклад, довго йдуть обстріли градами. І оцей, ну, спочатку тобі нормальна людська реакція, тобі страшно, ти там прячешся десь, да? А потім починається якась, ну, якісь дуже дивні такі психологічні штуки, коли ти розумієш, що ти не можеш просто більше витримувати оцей візг, от який йде снарядів, і вмикається якась така через якийсь рівень, не знаю, якогось навіть, ну, любопитства якогось, да, тобі все одно хочеться вийти і подивитися, а потім вмикається якийсь дуже страшний рівень байдужості, коли ти розумієш навіть, що тобі хочеться, щоб тебе вже вбило, аби не чути оцього вою. Я пережила це доволі інтенсивно, але протягом там, ну, 2 тижнів, наприклад, да, я не можу собі уявити, і ми не можемо такі вимоги ставити, да, або там якісь умови висувати до людей, якщо ми не маємо цього досвіду. Як це 5-й рік.
Своїм студентам та слухачам тренінгів Олена Тараненко постійно розповідає про те, як важливо влучно підбирати слова. Зазначу, що після того, як розпочалася війна, я сама побачила, як підміняються поняття і до чого це призводить. Я також надаю словам більшого значення, ніж до війни.
Ми ж дуже правильний термін виробили і також не одразу. Мені він подобається, я завжди студентам своїм кажу, що ми вас чимо синонімії, да, журналісти мають підбирати. брати різні слова, але термін «тимчасово окуповані території» ви маєте повторювати без синонімів. От чим частіше, як мантру. Ми будемо собі нагадувати, бо дехто вже, знаєте, відрізав той Донбас і забув. От я б собі нагадувала. Це знову, це моя позиція, я не можу писати там якісь рекомендації в даному випадку. Але просто, щоб самим не забувати про це, що держава обіцяла цим людям, да, і обіцяє, і продовжує обіцяти, що вони є на тимчасово окупованій території. А при цьому ми все одно кажемо, да, про цю колективну провину, про всіх донбасян, таке інше. Тобто це абсолютно неприйнятно. В побутовому дискурсі ця мова ворожнечі, її треба потрошку долати, але вона є, ну, природнім, на жаль, природнім таким явищем. Але в медіадискурсі її треба позбуватися, якщо ми взагалі якось плануємо, що далі ми будемо жити в одній країні.
Сепаратисти, ополченці, найманці. У 2014-2015 роках українські журналісти не мали свого словника, тож до супротивника застосовували різні терміни. Разом з колегами Олена Тараненко дослідила їх і запевняє, деякими словами українські медіа робили великий комплімент ворогу, навіть не усвідомлюючи того.
Взагалі, як ми визначаємо, да? От сепаратист, що у них на лобі написано. І це слово, ну, як і всі слова ярлики, чому вони заборонені є, ви знаєте, що є в кожній редакції західній, наприклад, яка себе поважає, є навіть список, да, ці такі словники заборонених слів. Там, де є там і гангстери, і навіть там ті, хто там многоженець, наприклад. Бо це ярлик, тим більше там гвалтівник, да? Людина, яка засуджена за скоєння зґвалтування, це одне. А у нас іноді підозра ще не оголошена. Да, вже є ці ярлики. І оцей ярлик, сепаратист, це хто? Це людина, яка дотримується системної, політичної такої, да, ідеології сепаратизму. Та ні, більшість тих, кого так називають, вони взагалі не знають про те, що це таке. Да? Це член якоїсь партії, яка сповідує цю ідеологію сепаратистську. Ні, знову ні. А як? Як ви визначаєте? За інтуїцією. А хто більший, хто менший? За тим, що людина сама про себе може так сказати, чи ні? Чим вони є дуже небезпечні. В них є нема семантичної визначеності. І вони стають з часом дуже зручними, що їх можна тулити до кого завгодно. Багато слів нам були вкинуті, абсолютно очевидно, як чужі смисли, наприклад, як ті самі ополченці. Ми їх використовували, потім протягом 15-го року дуже багато зусиль знадобилося для цього і медійних активістів, і науковців, які пояснювали, і журналісти відреагували на це. Це слово вже пішло. Бо ми пояснили, що це слово такої героїчної, да, конотації, ополченець, людина, яка бере зброю, не будучи мобілізованою до армії, бере зброю і захищає, в цьому слові це закладено, рідну землю від ворогів. І ми, бажаючи сказати погане, казали фактично добре. Потім пам'ятаєте, да, що коли була річниця звільнення Слов'янська у липні 15-го, зібралися раз журналісти і зробили рекомендації, потім Інститут масової інформації. Це добре. Це добре, що у нас нема такого цензурного комітету, який нам дав рекомендації, які слова вживати, які ні, а є елементи саморегуляції. Але вони все ж таки мають бути більш свідомими. Журналісти мають задумуватися, що вони кажуть. Потім ми стали сумніватися, чи ми маємо вживати слово найманці, бо у нас нема доведення, доказів, да, що ці люди отримують, хто такі найманці, в буквальному сенсі, це людина, яка, який все одно, наприклад, да, з кого воювати, вона не має ідеї, вона має тільки контракт. У нас немає цих доказів. Я багато їжджу по, ну, вважаю це взагалі своєю місією навіть такою, бо маю таку можливість по зарубіжним конференціям, зокрема, і щодо мови лексики війни. І наші колеги у Польщі, у Німеччині, де, як ви знаєте, Росія дуже старається з побутовою такою свідомістю, да, вони там обробляють як можуть, але я розмовляю з людьми, які зацікавлені в тому, щоб розібратися, які є нашими прихильниками, які не є там кримнашистами, да, і таке інше. І вони мені кажуть, розумієш, коли ми вас читаємо, ваші медіа українські, ми не можемо зрозуміти, про кого ви кажете і що ви кажете. Росія каже, у неї дуже ясний меседж, який нам не підходить. Що в Україні йде громадянська війна, тобто повстали якісь там люди на Донбасі, українці, да, проти української, як вони кажуть, хунти і так далі. Да. Це у них є ясний меседж. Їх ми розуміємо, вони кажуть, але не приймаємо. І починаємо читати вас. А ви кажете, що на Донбасі воюють ополченці. Це хто? Це підтвердження тези громадянської війни. А потім ви кажете, там воюють проросійські найманці. Але вибачте, росіянин не може бути проросійським, бо це за Росію, правильно? Він за визначення. То ви знову кажете про кого тоді? Ви кажете про українців? Тоді ви знову підтверджуєте тезу. І так само у них є дуже обережне ставлення на Заході до терміну сепаратист, як ярлик вони не вживають, але до терміну сепаратизм. Бо вони вживають його в термінологічному дуже точному значенні, саме як політичний рух. І вибачте, ми таким терміном, тим, про кого ми зараз говоримо на Донбасі, то ми великий комплімент їм робимо, бо там нема цієї політичної ідеології.
Один зі стандартів журналістики – баланс думок. Здається, що це легко. Журналіст має надати своїй аудиторії думки та точки зору усіх сторін конфлікту. Або ж повідомити, що якась із них відмовляється від коментаря і у якій саме формі. Отже, у 2014 році, коли почалися захоплення адмінустанов, підприємств, журналісти мали надавати інформацію міліції, органів влади, представників тієї установи, яку захопили, і тих, кого захопив. От з останніми були питання. Скажімо, на другий день після захоплення управління Служби безпеки України у Луганській області кримінальне провадження не порушилося. Тим більше людей, які захопили цю будівлю, ніхто не називав терористами. Їх навіть не одразу назвали ополченцями. Тож українські журналісти йшли до захопленої будівлі і намагалися отримати коментар когось, хто був у цій будівлі. Своїм співрозмовницям я розповідаю випадок, коли мені запропонували інтерв'ю з одним із ватажків-бойовиків, який забарикадувався у захопленому управлінні МВС Луганської області. Я тоді відмовилася, більше із безпекових міркувань, але часто питаю себе, чи правильно я зробила.
Ти була права, тому що ні о якому балансі мнений здесь річ не йде. Це було прекрасне висказування Олексія Ковжуна, коли ми от в ефірі з ним розмовляли з представителями розумної сили, которые поехали в Луганск обниматься с боевиками и подписывать некие мирные соглашения от имени простого народа Украины. Так вот он сказал потрясающую фразу, что мы обсуждаем вопрос 2 плюс 2, но мы спросим профессора математики и профессора кислых щей. Ну нельзя спрашивать профессора кислых щей о том, сколько будет 2 плюс 2. Извините, если это оккупационная администрация, с ними нельзя разговаривать в эфирах, давать им эфирное время, потому что это преступники, они нарушают законы Украины, они нарушают нашу территориальную целостность. Преступникам место в тюрьме и в зале суда для начала, а не в эфирах телеканалов. Единственное, что да, можно давать, я считаю, какие-то там их заявления, но опять же, это все надо сопровождать комментарием и делать так, чтобы было видно и слышно, что это чужая речь. И желательно делать это не кавычками, а переиначивать все это. Ну, то есть вот они называют это ДНР, например, мы это называем оккупированные территории Донецкой области. Потому что кавычки они имеют свойство отпадать, особенно в устной речи или по невнимательности пишущего некий такой объемный материал. Нельзя позволять чужой речи вторгаться полноценно в нашу.
Такої ж думки і Олена Тараненко. Каже, мало ймовірно, що після того візиту я б зробила корисний матеріал.
То ви б нічого не розповіли, не було б цього матеріалу, абсолютно. Не знаю, у мене тут абсолютно чітке уявлення, на відміну від загалом проблеми стандартів, бо це дуже складно і абсолютно непроста така ситуація. А тут мені здається все дуже просто. Якщо це загроза життю, то журналіст має думати про те, що він людина. І нічого б вам не вдалося нікуди передати. І в цій паніці, скажімо, в тому, Луганську дуже мало б людей вас почуло в тій ситуації, а нікуди далі ця б інформація просто не пішла, якби ви казали щось, скажімо, в розріз з тією лінією, яку він хотів. А поїхати туди, де озброєні люди, ще якась там ситуація у нього, як він каже, з небезпекою, мені здається, абсолютно ніхто не може дорікнути, і ви не маєте. Це, знаєте, така також, потім же протягом війни, скільки у нас разів виникали такі ситуації обговорення дуже болісного в нашому суспільстві щодо журналістів, які їздили туди, щодо журналістів, які брали інтерв'ю, скажімо, або виходили на зв'язок. Це дуже непевна ситуація, але мені здається, якщо тепер вже казати виключно особисто таку думку, мені здається, це і певна ілюзія. журналіста, от як ви кажете, я розповіла всьому світу, де правду може бути, це певна ілюзія, що це вдасться. Що ці люди, якщо вони погоджуються або запрошують, да, що вони будуть казати щиро і що ви будете транслювати саме правду. Але виходить, що ціною ризика своєму життю. Я вважаю, що це, по-перше, не той результат, він дуже сумнівний. Чи це правда, чи вони будуть казати неправду, чи ця правда цікава і потрібна, скажімо, а не є трансляцією пропаганди, де якоїсь їх пропагандистської точки зору, але ціна є точно неспівмірною, якщо ми говоримо про ризик життя журналіста. Якщо ми говоримо про ситуацію війни, для мене другою цією балансуючою позицією є позиція мирних мешканців, є позиція постраждалої сторони, а не терористів. У всьому світі з терористами їм не надається слова для пропагування їхніх поглядів. Вони не є навіть офіційною, тим більше на той момент, да, не були офіційною стороною конфлікту. Ми прекрасно розуміємо, що це конфлікт на інших рівнях. От з цього боку у мене є велика кількість, не хочеться казати претензій, але запитань, зокрема і до наших журналістів, якщо казати про ситуацію, ну, навіть зараз, от там, з 17-го року, да, коли вже більш-менш, до 17-го року, мені здається, у нас взагалі не було лексики, так званої лексики війни, бо ми не знали, нас ніхто не вчив, і ми її виробляли просто по ходу, напрацьовуючи. Але з 17-го року вже досвід цей в нас був, і якщо казати загалом про українську журналістику, і все одно, оця деперсоніфікація, іноді навіть яка доходить до дегуманізації, тобто це не люди, ці люди всі однакові, у них є колективна провина, скажімо, да, за це. Ну, це ідеї, які, от цього я виправдати не можу. Тобто так не буває. Немає всіх, ви знаєте, в жодному питанні в житті немає всіх, да, хто це всі. Ніхто. А в даному випадку якраз от стандарт балансу, він би передбачав висвітлення того, якою є ну, саме постраждала сторона.
Олена Тараненко наголосила, з 2017 року в українських журналістів більше ясності щодо слів, термінів та визначень, але із багатьма речами ми ще не визначилися. Зокрема, із інформацією з окупованих територій, якими джерелами користуватися, чи публікувати інформацію, яку неможливо перевірити. Марія Кучеренко з цього приводу зазначила, в умовах інформаційної блокади, дефіциту точної інформації, журналіст має право на помилку. Але треба вміти її визнавати та з поваги до аудиторії надавати вже потім перевірену інформацію.
Відверто про війну. Програма про журналістів в зонах конфліктів і те, як війна змінює світосприйняття.